Sary faharoambifolo. Estera sy ny fanasany. Estera toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahafito ny andininy fahafolo. Andriamanitra dia namaly ny vavaky ny Jiosy. Ny mpanjaka dia nanome alalana any Estera hiteny aminy. Raha vehivavy dia nanasa azy ho amin'ny fanasana manokana, ary nasainy ihany koa hamana. Tao amin'ny fanasana dia nanontany ny mpanjaka nanao hoe: "Ry mpanjaka vavy Estera, inona no angatahinao?" Estera namaly hoe: "Izao no fangatahako, aoka izao sy ny oloko ho velona satria efa namidy izay mba haringana sy vonoina." Ny mpanjaka nanao hoe: "Iza moa izany, ary iza no hisy asisiky ny fony anao izany akory?" Ary Estera nanao hoe: "Ny fahavalonay dia io hamana ratsy fanahy io." Ny mpanjaka dia tezitra mafy raha naheno ny tetidratsy ny amana, ka dia nasainy nahantona teo amin'ny azo fanantonana izy, izay efa nomaniny hanantonana an'i Mordekay. Ary ireo Jiosy rehetra dia voavonjy avokoa. Ry namako, Estera dia nivonona ny ho faty mba hamonjy ny olony tsy ho faty, kanefa heverany ny nataon'i Jesosy. Tia antsika tokoa izy, ka dia maty mba hamonjy antsika tsy hiditra any amin'ny fahavirezana mandrakizay, izay mendrika ho antsika noho ny fahotantsika.
Misaotra anao zahay, tompo ty anay, fa mbola nomentombona androany derana ny vavaka ataona ankiny naminao fa lehi be toko fitiavanao ny mpanompona ery lehi be toko anao ni mi vavaka aminao ko ampi ni olongataka aminao ny fahasoavana misaotra anao zahay, ny tompo ty anay, fa mbola nomentombona androany iderana ny vavaka ataona panompona ery lehi be toko anay ny mivavaka aminao ko ampi ny olongataka aminao ny fahasoavana.